Blaðsíða 19. Það ræði líka eldhættuna sem sannarlega til staðar, textfíluna, fúkkan, drulluslappið, sóðaskapin og fyllirín, eins og sér braggísk fyrirbæri sem hvergi finnast annar staðar í hinni tandur hreinu höfuðborg. Það hneykslast og slær sér og lær en lítur sjaldnast í eigin barm og hugar að eigin gróðri. En mér satt að segja sama hvað öðrum finnst, því fyrir mér lífið ævintýri og leikur. Mér leiðist ekki í múlakampi. Hann fullur af lífi og spennu, óvæntum atvikum og uppákomum jafnt á nóttu sem degi. Það óhætt að segja að þar sé aldrei nein lokmolla. Við krakkarnir getum alltaf fundið eitthvað krassandi að gera. Hvað líka skemmtilegra? En að tróða sér ofan í réttu öskutunnuna á bakvið múlakaffi og bíða svo spennt eftir að kallinn sem stelur hangikjötsrúlunum komi með þær og leggi í tunnuna sína. Lát hann þá verða sín varan, rimja og stynja og kvísla ofan í tunnunni, takk kærlega fyrir, ég var einmitt að vonast eftir rúlu, heyra svo í kallinum hlaupa æpandi í burtu. Ekki heldur verra að vita að þegar maður segir frá þessu heima, ætla allir að springa úr hlátri, mikið sem stelpan góðu leikari. Orðskýringar. Fúkki, mygla. Að líta í eigin barm, skoða gagnrýnum augum hvað maður sjálfur gerir eða segir. Lokmolla, sofandaháttur, andleysi. Staldraðu við. 1. Hvað í frásögninni gefur til kynna hvaða aðstæðu stelpan býr við? Ræðið saman og ritari hópsins skráir. 2. Berið ykkar niðurstöður saman við hina hópana í bekknum. 3. Skráið niður orðin sem þið skiljið ekki og flettið þeim upp. 4. Fólkið í múlakampi kallað skríll, auk ýmissa annara skrautirða. Hver gætu þessi önnur skrautirði verið? 5. Skoðaðu umhverfið sem þú býr í og gerðu úr því ævintýraheim líkt og stúlkan gerir í múlakampinum með því að nota líkingar. Dæmi, reynitréð í garðinum hringekja í skemmtigarði, ljósastaurinn gírafi og svo framvegis. Afraksturinn geturðu notað í sögu eða ljóð.